Të nderuar dëgjues, mirëdita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së mërkurë 9 janar 2013 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Në Kosovë është konfirmuar rasti parë i virusit H1N1. Grupi i sërbëve të arrestuar nga policia e Kosovës së gjatë kryqëlindjeve ortodokse është liruar dhe mbrohet në liri. Një shtetasi i Shqipërisë në New York është dënuar me 15 vjet për komplot të përndimit terroristëve. Pas vrasjes së dy ushtarëve të Indisë janë shtuar tensionet ndërmjet Indisë dhe Pakistanit. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari, informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Të 10 sërbet që janë arrestuar në Gračanici janë liruar dhe do të mbrohen në liri, ka thënë politikani sërb nga pjesa veriore e Kosovës Krstimir Pantiç. Si pas tij, ata janë të pandehur për mos respektim të urdhrave të policisë e Kosovës dhe cenim të rendit publik dhe qëtsis, raporton agencia Beta. Të hënën policia e Kosovës tha se e kishte arrestuar një grup të sërbëve, të cilët e kishin përcjellur drejtorin e zyrës për Kosovën në qeverinë e Serbisë, Aleksandar Vullin, gjatë qëndrimit të tij në Kosovë për kryqëlindjet ortodokse. Sipas policisë, sjellja e tyre ishte e dyshimt dhe u ishte përcaktuar masa e paraburgimit prej 48 orësh. Pas marrjes në pyetje të një gjyqtar hetues në Prishtinë, mbrëmë ata janë liruar dhe mbrohen në liri. Banori i qytetit të New Yorkut Agron Has Bajrami është dënuar me 15 vjet burg për përpjekje që të shkojë në Pakistan për t'i u bashkuar një grupi kryengretës radikale xhihadist. Këtë dënimi ja shqiptoi një gjykatë federale në Brooklyn. Agron Has Bajrami, 28 vjeçar, shtetas i Shqipërisë dhe banor në Shtetet e Bashkuara, vitin e kaluar është shprehur se ndjehet fajtor për dërgimin e mbështetjes materiale për terroristët. Prokurorët thonë se ai kishte dërguar më tepër se 1000 dollar jashtë Shteteve të Bashkuara për të ndihmuar aktivitetet terroriste në Pakistan dhe Afganistan dhe kishte komunikuar me dikë në Pakistan i cili ka thënë se ishte antari një grupit armatosur që ka vrar ushtar amerikan. Autoritetet po ashtu thonë se aje kishte shprehur dëshiren për të vdekur si martir, raporton agjensia Associated Press. Agron Has Bajrami ishte arrestuar në vitin 2011 në aeroportin Kennedy në New York derisa përpiqej të shkonte në Pakistan. Lidhja socialdemokrate e Maqedonisë në opozite ka kushtëzuar pjesëmarrjen në zgjedhjet lokale të marsit me shkarkimin e tre ministrave në qeverinë e kryeministrit Nikola Gruevski. Opozita, pas mbledhjes së zgjeruar të kryesisë qendrore mbrëm vonë, ka kërkuar ndërrimin e ministres së punëve të brendshme Gordana Jankulovska, të ministrit të financave Zoran Stavrevski dhe të drejtësisë Blerim Bexheti. Vetëm nëse këto tre ministri udhëhiqen nga njerëz të besueshëm për opozitën, qeveria do të kishte kredibilitet për organizimin e zgjedhjeve të lira dhe demokratike në muajin mars, kanë deklaruar në lidhjen e socialdemokrate të Maqedonisë. Shtëpia Bardhe thotë se presidenti amerikan Barack Obama nuk do ta shpall vendimin për numrin e trupave që do të mbesin në Afganistan pas vitit e 2014 gjatë vizitës së presidentit afgan Hamid Karzai gjatë kësaj jave në Washington. Zëvendës këshilltari për siguri kombëtare Ben Rhodes mbrëmë u tha reporterëve se vizita është një mundësi për të dy liderët që të konsultohen për këto çështje para se Obama ta marrë vendimin në muajt e ardhshëm. Zoti Rhodes se tha se shtëpia Bardh nuk e përjashton mundësin që trupat të mbeten edhe pas vitit të 2014, kur Afganistani parashihet ta marrë përgjegjësinë plot për sigurinë e vet. Negociatat për marrëveshjen bilaterale të sigurisë pritet të trajtohen të premte në takimin Obama-Karzai. Karzai dje ka arritur në Washington për një vizitë 4-ditëshe, me çrast takohet edhe me sekretaren e shtetit Hillary Clinton dhe me sekretaren e mbrojtjes Leon Panetta. Dha me bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Si që dëgjuat në hapjet e emisionit, në Kosovë është konfirmuar rasti parë në këtë sezon i virusit H1N1 që njihet edhe si grip i derrave. Udhëheqës në Institutin Kombëtar të Shëndetit Publik theksojnë se situata epidemiologjike është nën kontroll të plot. Ata rekomandojnë vaksinim dhe shprehen se nuk ka vend për panik. Nga Prishtina paraqitet Ariana Kasapolli.
Drejtori i Institutit Kombëtar Naser Ramadani jep më shumë mollësi rreth kësaj çështje.
Në laboratorët e Institutit Kombëtar dje është konfirmuar rasti i parë në këtë sezon i gripit H1N1, që është tashmë virus i zakonshëm dhe virus sezonal të një paciente hospitalizuar në mjekimin intensiv në qendrën klinike universitare. Dhe duke qenë se jemi në sezonin e gripit sezonal, dhe janë raportuar raste tashmë të shumta të gripit sezonal në gjitha komunat e Republikës Kosovës, rasti sotëm në anketën e detajuar nuk ka ndonjë lidhshmëri epidemiologjike që pacienti ka udhëtuar jashtë vendit. Për momentin aktualisht nuk kemi këto dhëna, por situata epidemiologjike është në mbikëqyrje të plotë duke pas parasysh se jemi në sezonin real të gripit sezonal dhe me këtë rast ne rekomandojmë vetëm qytetarët të shmangen tubimet të mbyllura të paerosura.
Ministria e Shëndetësisë, Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik dhe Qendra Klinike Universitare e Kosovës janë në gjendje gatishmërie për të përballur me rastet eventuale të virusit AH1N1, këtë thot udhëheqësi i Organizatës Botërore të Shëndetësisë në Kosovë, Skënder Syla.
Institucionet shëndetësore të Kosovës në vitet paraprake kanë bërë përgatitjet e duhura që sistemi shëndetësor të jetë i gatshëm për të përballuar me forma të ndryshme të gripit, duke përfshirë edhe formën e gripit AH1N1. Andaj mendoj që institucionet shëndetësore, si përka aspekti menaxhimit, po ashtu edhe i pajisjeve, do të përballojnë numrin potencial të rasteve që mund të paraqiten.
Ndërkaq, udhëheqësi i Institutit Kombëtar Zoti Ramadani rekomandon tek qytetarët që të vaksinohen kundër gripit sezonal.
Tashmë kemi rekomanduar që të vaksinohen sepse vaksinë ka të mjaftueshme siguruar nga Ministria e Shëndetësisë në fillim sezonit gjestor në të gjitha qendrat e mjekësisë familjare. Kështu që nuk ka vend për panik dhe njerëzit të vetëm se duhet të kenë kujdes më të shtuar dhe të përdorin më shumë ushqim kalorik dhe vitamina.
Infektologët në vend shpjegojnë se simptomat e virusit AH1N1 janë pothuajse të njëjta me gripin e zakonshëm. Ata thonë se virusi karakterizohet me temperaturë, kollitje, dhëmbje të gjoksit, vjellje e dhëmbje të forta të kokës, por komplikacionet mund të jenë pneumonia apo kallja e mushkrive, derisa sipas tyre atëherë duhet të bëhen testet adekuate në mënyrë që të identifikohet nëse pacienti ka fituar virusin AH1N1. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Përfaqësuesit politik të Luginës së Preshevës thonë se përmendorja me 27 emrat e pjesëtarëve të rënë të ushtrisë qlirimtare të Preshevës, Bujanocit dhe Medvegjës, do të mbrohet me mjetet demokratike. Ata tërheqin vërejtjen se nëse Beogradi vazhdon me kërcënime, si ato që i ka bërë deri tash, ndaj popullatës e shqiptare, gjendja mund të përshkallëzohet. Kronike përgatitur nga Arton Konushevci.
Kryetari i komunës së Preshevës, Ragmi Mustafa, tha se situata e sigurisë në luginën e Preshevës muajve të fundit është përkeqësuar në masë të madhe. Sipas tij, përkeqësimit të situatës i kanë kontribuar deklaratat kërcënuese dhe ultimatumet e udhëheqësve të shtetit serb që të largohet pllaka përkujtimore me emrat e ish-pjesëtarëve të UÇPMB-s.
Këto kërcënime të dy krerëve më klasë të thonë Serbisë, pa të shumë se krijojnë një situatë jo stabile në luginën e Preshevës. Aq më parë janë duke mbjellur frikë dhe pasiguri se shqiptarët e luginës Preshevës në radhë të parë në komunën e Preshevës.
Kryeministri i qeverisë së Serbisë, Ivica Dačić, para pak ditësh kishte deklaruar se monumenti do të hiqet edhe me dhunë nëse shqiptarët nuk e largojnë vet.
Po ja sam rekao, spomenik që biti sklonjen milëm ili silëm.
Un kam thënë që monumenti do të hiqet me dëshirë apo me forcë. Ajo do të thot me marveshje e nëse s'ka në përputhje me ligjën do të veproj shteti. Pati deklaruar Dačić për të shtuar se kjo do të ndodhë para 17 janarit. Mustafa theksoj për Radion Evropa e Lirë se shqiptarët e Luginës janë të vendosur që lapidarin të ruajnë me një fanatizëm të veçantë, pasi që sipas tij popullata shqiptare në atë anë identifikohet me lapidar të tillë, gjuhë dhe simbole të tjera kombëtare. Kryetari i komunës së Preshevës tha po ashtu se ky monument për kujtimor dhe qetësimi situatës do të bëhet me metodat më të mira demokratike.
Mbrojtja nga ana politikës është absolutisht me deklarata të qeta, të matura dhe me parimet bazë të demokracisë. Në asnjë mënyrë politika nuk do të implikojë një konflikt të përgjakur, në asnjë mënyrë politika shqiptare në luginë Preshevës nuk do të prodhoi një situatë e cila do të krijonte jo stabilitet dhe frikë të popullata, por duke shfrytzuar metodat më të mira dhe ato bazë të demokracisë.
Deputeti i koalicionit të shqiptarëve të luginës së Preshevës në kuvendin e Serbisë, Riza Halimi, deklaroi se që nga viti 2001 situata në luginën e Preshevës është e jashtëzakonshme dhe nuk respektohen të drejtat e njerëzit. Halimi tregoi se në vazhdimsi në luginën e Preshevës ka forca speciale të policisë.
Tash faktikisht edhe kur i shtohen edhe kërstimet nga kreu ma i nalë qytetror dhe nuk respektohen edhe kompetencët e pushtetit lokal, kur janë pyetje përmendore apo pllakat përkujtimore, dhe nuk respektohen edhe ndjenjat e kësaj popullate, e cila normali trajton si heroj apo thjesht dëshmorët e tyre për ta ka një respekt më të lartë mundshëm se çdo popullat në botë mund ta ketë, dhe kur ata shpallën terrorist dhe kërstohet me forcë nga rrugë, çlargon edhe këto simbole, kjo normal që ka shkaktuar këtë situatë tensionume.
Deputeti Halimi ka vlerësuar se nëse edhe më tutje do të ketë trysni dhe kërcënime të tilla ndaj shqiptarëve në atë anë, mund të ketë përkërcim edhe më të madh të situatës. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Zyrtarët e lartë të Indis janë shprehur të tmerruar me vrasjen e dy ushtarëve të Indis nga trupët e Pakistanit dhe kanë prelajmëruar përgjigjen ndaj këtij sulmi. Nga ana tjetër, raportohet se ushtria e Pakistanit i ka hedhur poshtë pretendimet e New Delhit, duke theksuar se këto akuza duken sikur propagandë e Indis. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë. Ministri i Mbrojtjes së Indisë ka dënuar ashpër trajtimin e armatës së Pakistanit ndaj dy ushtarëve të Indis, që ishin vrarë përgjatë linjës së kontrollit në rajonin Kashmir. Ministri KK Anthony vlersoi se ky ishte një akt provokues.
Pakistan's army's action is highly provocative.
Aksioni i armatës së Pakistanit është shumë provokativ. Mënyra se si ata i trajtuan trupat e pajet ushtarëve të Indis është jo humane. Ne protestojmë te qeveria e Pakistanit. Ne po e monitorojmë për sa afërt është situatën, tha Anthony. Mediat e Indis kanë raportuar se njërit prej ushtarëve të vrarë të Indis ishte prerë koka, ndërsa gazeta Hindustan Times ka informuar se ushtari i dytë ishte prerë në fyt. Ministri i Jashtëm i Indis, Salman Khurshid, ka vlerësuar se vrasja dy ushtarëve është absolutisht e papranueshme, e kopshme dhe vërtet e tmerrshme, dhe ka shprehur zotimin për përgjigje përkatëse. Megjithatë, ai ka apeluar që situata të mos përshkallëzoj. Është shumë e rëndësishme që të jemi të sigurt se çkado që të ketë ndodhur nuk duhet të ketë përshkallëzim. Ne nuk mundemi dhe nuk duhet të lejojmë përshkallëzim të ngjarjes shumë fatkeqe që ka ndodhur, tha ministri Khurshid. Dy ushtarët e Indis ishin vrarë gjatë shkëmbimit të shtënave me trupat e Pakistanit, derisa të dy patrullat kishin hasur në njëra tjetrën në mot me mjegull. Zyrtarët e Indisë thonë se incidenti ka ndodhur afro 500 metra brenda territorit të Indisë. Nga ana tjetër, gazeta Express India ka raportuar se ushtria e Pakistanit i ka hedhur poshtë akuzat se trupat e saj kanë kaluar linjën e kontrollit të brenda në Indi. Gazeta e ka cituar një zyrtar të paemëruar të ushtrisë së Pakistanit, që ka thënë se akuzat e Indisë duken sikur propagandë e Indisë për ta shmangur vëmendjen e botës nga ndërhyrja më 6 janar në një bazë ushtarake pakistaneze nga trupat e Indis, me çrast është vrarë një ushtar pakistanez. Ishi drejtori policisë për rajonet e Jammu dhe Kashmir, M.M. Khajuria, tha se incidenti paraqeteri për tritje të aktiviteteve ushtarake të Pakistanit në rajonin kontestues.
Pakistan regular armija janë kjo biva për trupse.
Trupat e Pakistanit së bashku me militantet kanë hyrë fshehurazi në teritorin tonë. Kjo reflekton se ata i kanë avancuar operacionet e tyre. Për mua kjo paraqet ndryshim madhor politik. Në ditët e ardhshme ne duhet të kemi kujdes të madh në kufi dhe në nivelin diplomatik, tha M.M. Khajuria. Inspektori përgjithshëm i policisë për Jammu dhe Kashmir, Dilbag Singh, tha se duhet të shtohet siguria në rajonet kufitare. Ne nuk mund të përjashtojmë aktivitetet e tilla në hapësira të caktuara. Kjo është histori e vjetër, ndodhë rregullisht. Ne duhet të shtojmë sigurinë tonë në rajonin kufitar, tha Singh. Në linjën e kontrollit të gjatë 740 km, që rajonin kontestues të Kashmirit e ndarë në dy pjesë, rregullisht ka incidente. Por të dy palët thonë se vrasjet e fundit paraqesin një përshkallëzim të tensioneve që nuk është parë prej marrëveshjes për armpushim në vitin 2003. Në mbyllje shkurtimisht disa lajme. Në Kosovë është konfirmuar rasti i parë i virusit H1N1. Grupi sërve të arestuar nga policia e Kosovës se gjatë krishtlindjeve ortodokse është liruar dhe mbrohet në liri. Një shtetas i Shqipërisë në New York është dënuar me 15 vjet të burgë për komplot për ndihmë terroristëve. Pas vrasjes së dy ushtarëve të Indisë janë shtuar tensionet ndërmjet Indisë dhe Pakistanit. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe e Radios Evropa e Lirë ju fton që t'i dëgjoni edhe emisionet e ardhshme të ditës në orën 16:21. Ju urojmë çaste të mira.